Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica creștină română din Hollywood, Florida, în data de 8 aprilie 2012, cu ocazia zilei învierii, subiectul mesajului De ce a murit Hristos? Cred că nu este prea des să spunem încă o dată, Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Ce bucurie negreită și strălucită! Ce bucurie după ce toate speranțele ucenicilor au fost îngropate așa de tragic. După ce s-au scuns în văgăunile pământului de frica iudeilor, dintr-o dată femeile care s-au dus ca ce? Să îmbălsămeze, să pună ceva parfum pe trupul lui Hristos să nu miroase greu. Asta era rolul îmbălsămării. Să pună ceva pe el ca să nu miroase greu. S-au dus la mormânt așteptând să găsească un miros din ăsta de cadavru. Și când s-au dus acolo și ce s-a întâmplat? Piatra dată la o parte, s-au uitat numai din afară și cadavrul lui este acolo, au mers, disperare, l-au luat pe Hristos, nu știu unde l-au pus. Disperarea a fost și mai mare, nu? Asta este surprizele pe care Dumnezeu le are în cele mai absurde situații. El are ultimul cuvânt și își descoperă puterea lui, își descoperă înțelepciunea lui și harul lui nespus de glorios pentru cei care se încred în El, care îl iubesc, care aleg să-și lege destinul de destinul lui Dumnezeu. Nu-i așa? Aici suntem. Avem și noi îndoielile noastre. De atâtea ori ne vorbim Dumnezeu prin Scriptură și suntem ca și ucenicii și ca și ucenicile, că nici ucenicile nu au fost mai buni decât ucenicii. Poate erau cu mai multă dorință de a merge să facă ceva pentru Hristos, dar erau la fel și ele cu necredință, încă n-au înțeles, n-au fost atente și n-au fost atenți la ceea ce vorbea Iisus Hristos. După 3 zile vor învia, urechile lor pare că erau cu dopuri de ceară, să nu înțeleagă, să nu creadă, nu se poate, chestia asta nu se poate. Și când au venit la mormânt, nu ca să vadă dacă a înviat, ci au venit să investigheze, să facă cercetări, ce au făcut cu trupul lui, unde l-au pus. Sunt plin de bucurie pentru surprizele pe care le-a Dumnezeu. Sunt ambivalent, nu știu exact în ce parte să mă duc, dar gândeam să vorbesc în continuare despre ceva din implicațiile Vinere Mare și ceea ce s-a întâmplat cu moartea Domnului nostru Iisus Hristos, dar în același timp e dimineața învierii și așteptați ca să avem mesaj pentru înviere, pentru viere, așa că ne mai rugăm, poate între timp cântăm o cântare, poate între timp Domnul ne luminează sau mă luminează pe mine în ce direcție să mergem. Bine? Sunteți plini de bucurie? Amin. Amin. Domnul este bun. Frate Nonu, 2 cântări. Să lăudăm pe Domnul. Bine? De-a lungul viacurilor au fost evenimente în istoria lumii care au adus schimbări majore pentru multe popoare, pentru milioane și milioane de suflete. Despre aceste evenimente s-a scris mult, s-a comentat mult, s-a făcut explicații, interpretări și care atunci părea că evenimentele acestea vor fi centrale pentru restul istoriei. Vor fi celebrate, vor fi omagiate în generații următoare. Dar cu toată magnitudinea pe care le au unele evenimente istorice, generațiile următoare adesea uită sau pur și simplu pun la o parte oricât de mare eveniment ar fi fost în istoria trecută și orice eveniment istoric este condamnat uitării. Analiza lui devine un obiect de studiu doar pentru specialiști istorici, o categorie limitată, dar pentru cei mai mulți dintre oameni, evenimentele a ceea ce s-a întâmplat în Sparta, în Atena, în Grecia, în Babilon, mai știu o care parte a lumii, în Maya sau în lumea aztecă, sunt apanajul unor specialiști foarte, foarte puțini și pe noi nu ne interesează. Pentru că așa suntem noi. Noi suntem interesați de ceea ce ne afectează pe noi și familia noastră, nu-i așa? Dacă ne afectează pe noi, suntem interesați, dar dacă afectează pe nu știu ce, milioane și milioane de oameni, la capătul timpului sau la capătul pământului, chiar dacă pentru moment suntem curioși, oare care este vestea, care sunt noutățile, câți au murit în tsunami din urmă cu câțiva ani de zile? O, au murit 300 de mii, 300 de mii, ce mult! dar pentru că n-avem pe nimeni dintre ai noștri, am uitat ce s-a întâmplat cu acel eveniment. Legile care guvernează raportul nostru față de evenimentele istoriei este aceasta: dacă ne implică pe noi, dacă implică pe cei apropiați ai noștri, atunci suntem interesați în asta să investigăm și acele evenimente sunt proaspete și vii pentru noi pentru restul vieții. Țin minte că atunci când s-a produs Revoluția în România, imediat toate canalele de televiziune vorbeau despre ce se întâmplă în România, nu-i așa? Inclusiv America, dar România, toată lumea era atentă. Știu că stăteam în fața televizorului atunci când se aștepta ca Ceaușescu să fie judecat și condamnat și nu se mai întâmpla și stăteam ore, ore și o zi întreagă până la sfârșit a venit vestea: Hristos s-a născut, Anticristul a murit. Când a venit în America, am fost invitat la preaerul de la Casa Albă și am vorbit la diferitele grupuri și oameni, personalități mari care erau în America despre ce s-a întâmplat în România. După aceea am fost invitat la diferite posturi de radio ca să vorbesc despre ce s-a întâmplat în România. Astăzi nimeni nu mai este interesat să afle ce s-a întâmplat în România în urmă cu 20 ceva de ani. A trecut. Istorie. Interesul pentru Revoluția din România persistă cu această întrebare pentru cei care au fost afectați, și anume: cine este vinovat de moartea copiilor noștri? Cine a tras pe la spate? Cine a comandat focul din spatele perdelor cu lunetă ca să-i ucidă samovolnic pe cei care stăteau la Revoluție să câștige libertatea pe România? Cine? Niște medalii, niște troici, niște drepturi pe care le au cei care au participat în Revoluție nu rezolvă problema. Cine sunt vinovați de moartea eroilor noștri? Și asta era prima întrebare pe care regimul nou de la București trebuia să o rezolve și din păcate n-au rezolvat-o după 20 ceva de ani, nici acum. Și dacă este ceva care rămâne dureros pentru cei care au pierdut pe cei dragi, rămâne această întrebare: cine ne-a ucis copiii? Cine l-a ucis pe tata? Sau cine ne-a ucis fratele sau sora, iubitul sau iubita? Această întrebare este o întrebare imperativă pentru familiile celor care au fost răpuși în România și nu pot evita și nu pot scăpa de ea oricât a încerca să treacă timpul sau să o compenseze cu alte favoruri. Dacă această întrebare încă va persista în generația noastră pentru România, este o întrebare mult mai penetrantă, mai răscolitoare, care îi afectează nu doar pe români, ci și pe sârbi, ci și pe unguri, pe americani, pe chinezi, pe africani, pe eschimoși. Îi afectează pe toți. Și întrebarea este aceasta: cine este vinovat de moartea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu? Cine? Pentru că această moarte ne afectează pe toți. Moartea lui Iisus Hristos este intim legată cu tot ceea ce sunt eu, cu tot ce reprezintă familia mea, cu tot ceea ce ești tu, familia ta, cei dragi, părinți sau copii. Este implicată moartea lui Hristos cu condiția noastră prea mult ca să nu fim clar informați cine este vinovat de moartea lui Iisus Hristos. Evenimentul morții lui Iisus Hristos este cel mai important eveniment care a avut loc vreodată în istoria umanității. Ne afectează personal pe fiecare. Este evenimentul care împarte istoria în două părți, înainte de Hristos și după Hristos. Este evenimentul care împarte lumea în două categorii: în poporul salvat sau poporul pierdut, în cei care sunt în împărăția luminii sau cei care sunt în împărăția întunericului. Împarte destinelor noastre în destinul acela al vieții veșnice sau al pierzării veșnice, raportul pe care îl avem față de moartea lui Iisus Hristos. Indiscutabil, cea mai importantă și acută și crucială întrebare pe care o persoană care se naște în această lume trebuie să-și o elucideze este întrebarea: cine l-a ucis pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și care este raportul nostru față de această moarte? De ce a murit Hristos? Cine este responsabil de moartea Lui? Cine este vinovatul sau cine sunt vinovații? Aceasta este cea mai mare întrebare. Și răspunsul la această întrebare este absolut crucial pentru noi, pentru că altfel nu ne putem trăi nici viața, nici moartea, nici veșnicia așa cum trebuie. Dacă ar fi un muritor ca și noi, cu siguranță i-am fi uitat moartea și viața. Cine a fost implicat în moartea lui era poate interesant pentru mama lui, pentru frații lui, pentru câțiva prieteni și ucenici din jur, dar nu pentru noi. Vorba lui Coșbuc. Din zei de-am fi coborători, cu moarte toți suntem datori. Era dator și el să moară, nu? Era om ca și noi. Ce aștepta să trăiască veșnic dacă era om ca și noi? Dar moartea lui n-a fost moartea unui muritor. Moartea lui n-a fost a unuia care a fost coborât din zei sau care era zeu, ci moartea lui a fost moartea lui Dumnezeu. El era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. În el era viața și viața era lumina oamenilor. El este sursa întregii existențe. De aceea, întreaga rasă umană este inclusă și a făcut umanitatea cu vizitarea pe care Dumnezeu a făcut-o când a venit să ne caute, să ne cerceteze, să ne aducă la părtășie cu Tatăl. De aceea este așa de imperativă înțelegerea motivului morții lui Iisus Hristos. Care este explicația istoricilor? Istoricii seculari n-au nicio problemă pentru a răspunde la asemenea întrebare. Faptele sunt cât se poate simple. Iisus nu a murit. El a fost executat public ca și un făcător de rele. Învățătura lui a fost subversivă și periculoasă. Conducătorii evrei erau aprinși de lipsa lui de respect față de lege și de pretențiile lui provocative. Iar la tribunalul roman, el se intitula că este împăratul iudeilor, care era o amenințare crasă la adresa autorității cezarului. Pentru toți, Iisus era un gânditor progresist, un revoluționar care conturba statul quo-ul lor și a hotărât să îl lichideze. De fapt, așa de profund au fost scandalizați de tot ceea ce Hristos făcea, încât a avut loc această unire nelegiuită în care Pilat din Pont, împreună cu onorabilul lui Israel, împreună cu marii preoți, se unesc într-o alianță nelegiuită ca să convină împreună să-l pună la moarte. El trebuia lichidat. Era o amenințare pentru toți. De ce a murit Hristos? El a murit în aparență ca și un călcător de lege, ca și un revoluționar care vrea să schimbe ordinea socială. Dar el a murit ca și un martir, neînțeles, ca și o victimă a propriei lui măreții. Era prea timpuriu ideile și gândurile și concepția lui despre morală, despre societate, despre valoarea infinită a omului pe care el a dus-o atunci, în primul secol al noii ere. De aceea istoricii spun că moartea lui Iisus Hristos este tragică, dar el a murit ca și un martir față de propria lui măreție, neînțeles de contemporanii lui. Asta spun istoricii, ce spun biografii, ce spun cei care au fost aproape de el, care au încercat să îi scrie viața, biografia și să găsească cauzele și motivele pentru care Hristos a murit. Evangheliștii au fost martori oculari la aceste evenimente, și au o altă explicație. Cine este responsabil de moartea lui Hristos? Ei nu acceptă această explicație colectivă. A murit din cauza geniului său, din cauza faptului că era un om așa de mare, neînțeles de contemporan și datorită faptului că ideile lui erau așa de avangardiste, neînțeles de oameni, el a murit ca și o victimă a ignoranței și a stupizeniei pe care aveau ceilalți din vremea lui. Ci ei înregistrează și prezintă într-o anumită secvență foarte limpede care este responsabilitatea morală a celor care l-au trimis pe Iisus Hristos la moarte. Acești biografi, printre care unul este un istoric de profesie fără egal, Luca, istoric și medic. Și el arată că a stat la mai multe tribunale, la mai multe tribunale seculare și la mai multe tribunale eclesiastice și nici unul dintre ele nu-l găsesc cu cauză legitimă de a fi executat. Cele mai multe îl declară este nevinovat, este nevinovat. Judecătorul trebuia să cântărească dovezile și apoi trebuia să tragă o concluzie pe baza legii. Și la fiecare din aceste tribunale, legea eclesiastică și legea civilă este călcată în picioare. Evangheliștii arată clar că prinzonierul lor nu era vinovat de acuzațiile care se aduceau. Mărturiile împotriva lui erau false. Sentința de moarte a fost o crasă încălcare a justiției, atât religioase cât și a justiției seculare. Mai mult, ei arată motivele personale, carnale, firești, drăcești pe care le aveau oamenii care sunt responsabili de moartea lui Iisus Hristos. Cei care au inițiat complotul și apoi au organizat asasinarea lui au fost Caiafa, marele preot, împreună cu ceilalți mari preoți, cu Sanhedrinul Israel. Ei erau chemați să reprezinte climaxul de moralitate, de impecabilitate, când e vorba de morală, de legea lui Dumnezeu. Dar ei erau ființe căzute, cu tot felul de motive ascunse, cu pretenție de a împlini legea lui Dumnezeu, dar în cealaltă parte aveau un dublu standard, erau mânați de cele mai josnice dintre motive care pot să fie într-o ființă umană. Ei vreau să-L lichideze pe Iisus Hristos pentru că s-a atins de onoarea și reputația lor. Cine a ucis pe Iisus? Cine este responsabil de moartea Lui? Care este vinovatul? Care sunt vinovații? Și evangheliștii prezintă această succesiune a responsabilităților și cauza numărul unu pentru care Hristos a murit, prezentată de biografii lui Iisus Hristos, sunt mari preoți, Caiafa, Ana, Sanhedrinul lui Israel. Ei sunt cei care au organizat, programat și forțat mâna lui Pilat ca să-l execute. De aceea Iisus Hristos, în momentul când stă în fața lui Pilat și Pilat încearcă să își scuze vina, să se spele pe mâini, Iisus Hristos spune, cel ce mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. Era păcatul preoților celor mai de seamă, elita spirituală a lui Israel, ei sunt responsabili de moartea lui Iisus Hristos. De ce? De ce i-a scandalizat pe acești conducători al lui Israel persoana lui Iisus Hristos așa de mult? Un om simplu, tâmplar din Nazaretul Galilei, care a venit să predice din oraș în oraș, să facă bine și să aducă pe oameni mai aproape de Dumnezeu. Ce i-a scandalizat? Ce i-a scandalizat faptul că Iisus Hristos a apărut pe scena spirituală Israel, nu pe ușa din față, nu cu aprobările lor, nu cu ordinarea pe care ei o dau, nu cu recunoștința de la școală terminată la Institutul Teologic de la Ierusalim, în care era acolo rector, prorector, decan și ceilalți să aibă semnătura. Validăm pentru el. Păi, studentul nostru este omul nostru. Din cauza faptului că el n-a venit pe ușa din față, ci a venit pe altă ușă. Dintr-o dată, din senin, a apărut pe scena lui Israel și vorbea ca unul care are putere, nu cum vorbeau cărturarii și fariseii lor. El stârnea controverse prin comportamentul lui provocativ. Se fraterniza cu cei mai repudiați dintre oamenii societății. În loc să stea cu cărturarii, cu fariseii, cu preoții din alta clasă, el cu cine se însoțea? Cu vameșii, cu păcătoșii, în momentul când oamenii se călcau în picioare numai să stea în apropierea lui. Nici măcar nu puteai să-l vezi. Așa de înconjurat era de mulțime și unul dintre oamenii care era cel mai de jos, care era considerat cea mai mare lichea din întreaga cetate, din Ierihon, care era șeful vameșilor, asta înseamnă șeful trădătorilor de neam, șeful prin care ocupația străină își implementa puterea lor și jaful lor în națiune, vameșul Zacheu nu putea să-l vadă. Așa de înconjurat era de oameni. Și oamenii aceia erau de toate categoriile, și oameni simpli, dar și oameni cărturari, cu frică de Dumnezeu, oameni care aveau destul de multe resurse și ceea ce se întâmplă este că șeful vameșilor, Zacheu, pentru că nu poate să-l vadă, merge înainte pe drum și se urcă într-un copac ca să-l vadă. Și Iisus Hristos este înconjurat de o mare mulțime. Sunt convins că fiecare casă din Ierihon s-ar fi bucurat ca să fie onorată de prezența lui Iisus Hristos la masă cu ei. Ar fi dat tot ceea ce au mai bun. Nu a să-l aibă că pe Hristos, mare proroc din Nazaretul Galilei, care face minuni și semne, care s-ar putea să fie chiar Mesia, să vină în casa lor. Și ce face Iisus Hristos? Merge pe drum, înconjurat de mare mulțime și dintr-o dată îl vede pe șeful, pe șeful vameșilor. Vameșii și păcătoșii erau împreună, considerați în aceeași clasă. Și când îl vede, spune, hei Zacheie, dă-te jos! Și Zacheu, dă jos, nu știe ce să facă, să tremure, vreau să intru în casa ta, să mănânc la masa ta, la masa mea, în casa mea, eu cel mai mare păcătos și mai mare lepră din orașul acesta, disprețuit de toți, eu, plin de bucurie, hai Hristose, nu credeam că sunt așa de onorat ca să te pot avea oaspete. Și în momentul când intră și Iisus Hristos se uită la el, ce face Zacheu? Jumătate din averea mea o dau săracilor. Dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, împătrit ne dau înapoi. Și Iisus Hristos se uită la el. Astăzi, mântuirea a intrat în casa aceasta. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Asta era ceea ce îi provoca și scandaliza pe ei mai mult. N-a mers niciodată la casa marelui preot. N-a mers niciodată la casa unuia dintre marii conducători ai Sanhedrimului, dar se duce la cine? La Matei Vameșul, la Zacheu, șeful vameșilor, stă în compania prostituatelor, a Mariei Magdalena și a celorlalți oameni de cea mai josă clasă. Și asta îi scandalizează. Mai mult, în timpul sabatului, ce face? Îi vindecă pe bolnav, nu respectă sfânta lege, violează tradiția străbună, îi critică pe toți. Îi demască că sunt ipocriți, mândri, călăuze oarbe, morminte văruite, vase curăție pe din afară, dar nu între pline de necurăție. Toate aceste lucruri erau intolerabile. El amenință autoritatea lăsată de Dumnezeu să fie respectată. Mai mult, pretențiile lui să creadă în el, să-l iubească pe el, oricine nu-l iubește pe el mai mult decât pe mamă, pe nevastă, pe mireasă, pe iubită, pe copii, nu este vrednic. Ce sunt pretențiile acestea megalomanice? Mai mult, el pretinde că îl cunoaște pe Dumnezeu, mai mult decât oricine? Asta este blasfemie. Sunt motive suficiente, teologice, solide, ca să-l lichidăm. Nu contează prin ce mijloace. Nu contează. Scopul scuză mijloacele. Este un pericol. Duce pe oameni în rătăcire. Este o ciumă, o plagă în societate. Trebuie executat. Dar care erau motivele adevărate din spatele acestui complot al marilor preoți? Pilat, care era un om de societate și care știa destul de multe aspecte psihologice, și-a dat imediat seama, i-a mirosit, că motivul pentru care l-au dat la moarte pe Iisus Hristos este din cauza invidiei. Din cauza invidiei. Din ce cauză? Din cauza faptului că noroadele mergeau după Iisus. Din cauza faptului că ei au pierdut locul la microfon. Puteau să vorbească, dar nu asculta nimeni, ci vorbea Iisus Hristos și toată lumea se înghuia să-L asculte. Și în loc să le dea lor plecăciune, sunt după Iisus Hristos să-L invite pe El în casele lor, să le binecuvânteze copiii și să le dea de mâncare, să le vindece bolile, să le ierte păcatele, să le învierte morții, curățe leproșii. Nimeni nu este invidios decât atunci când el a pierdut poziția de frunte pe care o avea. Erau mândri de poziția lor. Ei se credeau că sunt îndreptățiți ca să primească respectul poporului din cauza faptului că ei sunt mari preoți, ăștia sunt educați, ăștia sunt sfinți, ăștia respectă legea lui Dumnezeu și căutau locul din față, la ospețe. În momentul când era vreo adunare de sărbătoare, ei, soborul de preoți era acolo, în prima linie. Și vine Iisus Hristos și le spune, morminte văruite, ipocriților, vase care sunt curate pe din afară, frumos, lustruite, dar înăuntru miros a murtăciune și a gunoaie și a necurăție. Și confruntă pe toți acești conducători religioși care erau o spoială, îi confruntă cu nimeni nu i-a confruntat. Și de aceea erau scandalizați, iritați. Mai mult, le dezvelește caracterul vicios, compromis și le spune, voi aveți catată pe diavolul. Wow! Voi aveți catată pe diavolul. Nu putea să fie o ofensă mai devastatoare. Să iai pe aceștia care se credeau că stau pe scaunul lui Moise, că sunt reprezentanții lui Dumnezeu, că sunt gura lui Dumnezeu către popor, călăuzia orbilor, lumina celor ce sunt întuneric, povăstuitorul celor fără minte și dintr-o dată, voi aveți catată pe diavolul, călăuze oarbe. De aceea s-au simțit amenințat, el le submina prestigiul și controlul asupra oamenilor, încrederea în ei înșiși, erau invidioși de faptul că Iisus Hristos are putere, are autoritate și oamenii îl recunosc că este mai bun decât ei. Ăștia sunt primii care sunt responsabili de moartea lui Iisus Hristos și tragedia este că cei care în continuare sunt primii în complotul împotriva excluderii lui Iisus Hristos din viața bisericii sau din viața comunității, din viața națiunii, continuă să fie cine? Preoții cei mai de seamă. Asta este tragedie. Preoții cei mai de seamă, da, din religiile păgâne, imanii și mulahii și care sunt tot felul de titluri pe care le au lumea musulmană, ăia sunt primii care sunt împotriva lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos. Dar nu numai ei, ci și mai mari bisericilor noastre sunt cei care sunt împotriva lui Iisus Hristos. În continuare, pozițiile acelea i-au umflat, i-au umplut de aroganță, de mândrie, de siguranță, de această pretenție că ei sunt reprezentanții lui Hristos. Ei sunt reprezentanți lui Dumnezeu și dacă ei dau har, ai har, ei leagă și desleagă. Și această pretenție pe care o au ei de a-și menține controlul asupra oamenilor îi face ca la tot ceea ce este mișcare genuină a Spiritului Hristos să se împotrivească, pentru că le scapă de sub control. Pentru că sunt oameni simpli, fără școală, fără educație, fără ceva de felul acesta și vorbesc cu autoritate și au har și oamenii merg după ei. Și în momentul când au așa ceva, se dezlănțuie ca niște fiară asupra lor să-i linșeze. Dacă nu-i poate ucide cu pietre, cum a ucis pe Ștefan sau cum a ucis pe alții, să-i ucide cu cuvintele, să-i calumnieze, să-i excludă de la forumul discursului public. Dușmanii care l-au ucis pe Hristos atunci continuă să fie aceiași dușmani și astăzi. Al doilea care este responsabil de moartea lui Iisus Hristos, a doua verigă din lanțul responsabilității crimei față de Dumnezeu este Iuda. Iuda l-a vândut pe Iisus Hristos preoților cel mai de seamă. Preoții cei mai de seamă ziceau, domne, cum am putea să îl legăm, să-l prindem și să-l lichidăm? Numai că le era frică de norod. De aceea Iuda se oferă ca și voluntar știind că s-a pus un preț pe capul lui, eu știu cum să vi-l dau în mâini. Și a doua verigă în lanțul responsabilităților este Iuda. Iuda, unul dintre cei 12? Oameni buni, Iuda a fost ales de Iisus Hristos ca și unul care promitea așa de mult. Iuda a fost unul care a stat vreme de 3 ani jumate la picioarele lui Hristos și a învățat și a fost unul care a fost umplut de Duhul Sfânt, oameni buni. În momentul când Iisus Hristos i-a trimis să scoată afară dracii, să vindece orice fel de moală în neputință, să predice Evanghelia, Iuda n-a fost pus deoparte. Și Iuda a fost umplut de Duhul lui Dumnezeu și a primit puterile acestea. Aici este surpriza, că a fost unul dintre cei 12, nu unul dintre cei 70, nu unul dintre cei 120, nu unul dintre cei 500 sau alte mii de ucenici pe care avea Iisus Hristos, ci unul dintre cei 12 care a stat la picioarele lui Hristos, care i s-a încredințat o poziție cheie în grup și anume să fie casierul grupului. El ținea punga cu bani, i s-a dat mare credit. Sunt în ultimul secol tot felul de interpretări care încearcă să-l scuze pe Iuda. Filmul despre Iisus Hristos al regizorului italian Zeffirelli îl prezintă pe Iuda cu simpatie. După toate aparențele nu trebuia să fie vândut de cineva. Așa că Iuda nu este altceva decât un pion care este folosit de Dumnezeu pentru a-și împlini planurile lui, așa că nu este responsabil moral. Alții încearcă să-l prezinte pe Iuda că de fapt Iuda a avut motive mult mai nobile. El și-a dat seama că asupirea socială, politică, militară a Romei trebuie odată frântă și Iisus Hristos nu este gata să facă nimic. Și pentru ca să-i forțeze mâna lui Iisus Hristos să înceapă insurecția odată, de aceea zice, domnule, îl dau în mâna lor și atunci, forțat de împrejurări, Iisus Hristos apelează la resursele și la puterea pe care o are. Și asta îi forțează mâna ca să aducem revoluția, revoluția națională, cât mai repede în națiune. Și îl prezintă ca și un mare militant politic care vrea să îl forțeze pe Iisus Hristos, nu că vrea să-l vândă, să-l forțeze pe Iisus Hristos să înceapă insurecția națională. Numai că niciun din aceste lucruri, chiar dacă sunt speculații interesante, nu sunt adevărate. Iuda l-a vândut pe Iisus Hristos și evangheliștii spun din cauza dorinței de bani, lăcomiei de averi. Vânzarea lui a fost un act moral, liber, deliberat, în care i-a zis, vreau să am mai mulți bani. El fura banii care erau puși în punga ucenicilor. Iisus Hristos știa, dar l-a lăsat. A continuat să-i dea har. Și aș vrea să înțelegeți un anumit lucru. Dumnezeu ar putea să ne preznească, să ne trăznească la prima greșeală. Dar i-am dat, spune Iisus Hristos, o vreme de pocăință. Să se pocăiască. Avem și noi înclinațiile noastre spre lucrurile materiale. Avem și noi căderile noastre. Dar ne dă Dumnezeu timp pentru ce? Pentru pocăință. Asta nu înseamnă că e de acord cu păcatele noastre și mulți cred, ai văzut ce m-a binecuvântat Dumnezeu și el era un mincinos și un calumniator și mai departe, uite ce m-a binecuvântat Dumnezeu. Te-a binecuvântat nu pentru ca să zică, da, îmi place felul tău de viață, ci te-a binecuvântat ca să te aducă la pocăință, că ți-l mai dă har. Numai că s-ar putea ca aceste binecuvântări, în loc să te ducă la pocăință, așa cum spune Scriptura, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduce o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte și de găsa Dumnezeu? Oricât de puternică ar fi fost oprimarea satanei, diavolul a intrat în el. A intrat în el pentru ce? Pentru că și-a lăsat ușa deschisă pentru ispitirile diavolului, nu-i așa? Ușa lui era deschisă pentru bani, pentru arginți care străluceau, pentru alte lucruri care nu erau legate de împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea diavolul a intrat în el. Diavolul nu stă la colțul străzii și dintr-o dată ne invadează dacă trecem pe acolo ca și cum s-are un virus de ăsta peste noi. Nu. Ci în momentul când stai cu ușa deschisă, cu ușa deschisă pentru lucrările și seducțiile diavolului. Chiar în ultima seară, Iisus Hristos întinde bucățica de pâine arătând dragostea lui care continuă știind de complotul pe care îl face. Dar spune, hei, Iuda, te iubesc și te iubesc până la capăt. De aceea trădarea lui Iuda este și mai odioasă pentru că desconsideră, disprețuiește cea mai pură dragoste, cea mai sinceră prietenie și devotament pe care l-avea în Iisus Hristos. Cinismul ultim al lui Iuda este acesta, să-l vândă pe Iisus Hristos cu o sărutare. Să-l vândă pe Iisus Hristos cu o sărutare. Vai de cel prin care va fi vândut fiul omului, ar fi fost mai bine pentru el să nu se fi născut. Numai că nu doar Iisus l-a condamnat, ci Iuda s-a condamnat pe sine însuși. În momentul când Iuda a văzut ce a făcut, și-a dat seama de enormitatea ofensei, cele mai generoase dragoste pe care a avut-o vreodată în viață. El a vândut-o pentru 30 de argenți. Care au fost motivele pentru care Iuda l-a vândut? A fost iubirea de bani. Nu naționalismul lui extrem, nu motivele lui politice, ci concluzia evangheliștilor era că Iuda era un hoț și această dorință după bani a pus așa de mult stăpânire pe el încât a fost gata să-l vândă pe Dumnezeu. Pentru a-și satisface idolul Mamonei. Marii preoți, Sanhedrinul Israel, sunt primii vinovați pentru moartea lui Hristos. Așa este prezentat de Scriptură. În momentul când Pilat, din pont, încearcă să-l salveze, marii preoți fac presiuni enorme, prin mulțime, asupra lui Pilat și îl forțează pe Pilat, în final, să îl execute pe Iisus. Marii preoți sunt primii responsabili. Veriga a doua, responsabilă este Iuda, din iubirea de bani. Cea de-a treia verigă sunt Pilat și soldații romani. Procurorul roman Pilat a guvernat provincia din anul 26 până în anul 36 și avea o reputație de abil administrator cu un simț al fair play-ului roman destul de tipic. Era urât de iudei pentru că îi disprețuia. Conform cu Filo, împăratul Agripa îl descrie ca un om inflexibil, fără milă și arogant. Scopul lui major era menținerea ordinei în provincie. Orice amenințare la tulburarea ordinei publice și a conducerii romane era represată brutal. Preoții vin să-L învinuiască pe Iisus Hristos cu acuze care știau că rezonează la inima lui Pilat. Tulbură liniștea publică. Este o amenințare la adresa lui Cezar. Se face pe el însuși împărat. Nu puteau să fie motive care să stârnească mai mult indignarea și hotărârea de a-l termina în Pilat decât aceste acuzații. Dar Pilat își dă seama că nu are nimic de ce să teamă de Iisus. El nu produce tulburare, nu este deloc o amenințare pentru Pilat, n-avea nici oaste, n-avea nici arme, care să producă tot felul de insurecții. Erau alții care făceau insurecții și care atacau detașamentele romane. Dar n-au zis niciodată de vreun atac din partea lui Hristos sau ucenicilor că tulbură autoritatea romană. De aceea, în momentul când Pilat îl interoghează, își dă seama de la început că este nevinovat. Și de aceea declară de mai multe ori nevinovăția lui Hristos și de 4 ori încearcă să-și decline responsabilitatea de a-L condamna sub presiunea și sub șantajul pe care îl fac marii preoți. Primul lucru îl trimite pe Iisus Hristos la Irod. Auzit că e din Galileea, oh, ce bine, este jurisdicția lui Irod ca să-L judece, nu a mea. Așa că îl trimite la Irod. Irod, în momentul când îl examinează, nu găsește nimic, îl trimite înapoi, fără niciun verdict. Apoi, un alt mijloc prin care încearcă să-și decline responsabilitatea este că îl bate pe Iisus Hristos soră cu moartea, fără niciun motiv. Pune să fie bătut, să facă o carne vie, macerat din creștet până în tăl, și apoi să-l prezinte mulțimii și când mulțimea va vedea un om chinuit și sânge, să zică, bun, mulțumesc frumos, eliberează-l, e de ajuns, suntem satisfăcuți. De aceea pune să-l bată nevinovat. Un alt mod în care încearcă să-l scape Iisus Hristos spune, hei, voi așteptați ca de ziua de Paște să vă eliberez un infractor, un criminal. Îl eliberez pe el. Vine, eliberez. Mulțimea zice, nu pe el, dar pe cine? Pe Baraba, care era un criminal. Și ultimul lucru pe care îl face este că cere apă și în fața tuturor oamenilor se spală pe mâini, spune, eu sunt nevinovat. Eu sunt nevinovat de judecata lui, ei nevinovat. Face ce vreți cu el. Îl dă pe mâna lor ceea ce nu trebuia să facă. Îl dă pe mâna lor. Cine l-a ucis pe Iisus? Preoții cei mai de seamă, din cauza invidiei, din cauza mândriei care dă inima lor și care nu suportau ca să vină Hristos și să-i aducă la pocăință. Iuda, din cauza iubirii de bani. Iubirea de bani care este zeița numărul 1 a generației de astăzi. Întreabă-i pe cei mai mulți dintre cei care trăiesc astăzi, care își doresc să câștige ei mega jackpot, să câștige ei lotul câștigător de 600 și ceva de milioane. Pentru asta sunt gata să fac orice. Bani. Din ce cauza a murit Hristos? Din cauza lașității, din cauza fricii de oameni, din cauza faptului ce va zice Cezarul de la Roma când ăștia mă vor pâri înaintea lor, ce vor zice neamule, ce vor zice prieteni dacă mă pocăiesc, ce vor zice? Și frica de oameni a căutat mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Ne face pe noi să-L vindem pe Iisus Hristos, să-L dăm la moarte. Și asta este al treilea dintre motivele cele mai puternice pe care și astăzi Hristos este condamnat la moarte din cauza fricii. Fricii de oameni, de opinia lor, de faptul că vom pierde avantajele pe care ne dă poziția noastră socială dacă ne identificăm cu pocăiții. Soldații romani îl bat pe Iisus Hristos sadic. Își bat joc de el, își depășesc atribuțiile, îl îmbracă cu o haină ponosită de militar, îi pun în mână o trestie, îi pun pe cap o coroană de spini și apoi fac un spectacol de batjocură. O, ești împăratul, ești divinul, ești cel care ai putere. Îl scuipă și lovesc și îl umilesc în toate felurile. Soldați o fac, dar știți de ce o fac? Din ignoranță. Ei n-au auzit niciodată o predică de lui Iisus, n-au văzut niciodată un semn, o minune. N-au văzut demonstrația puterii lui Iisus Hristos în viața lor, din cauza faptului că sunt ignoranți, neștiutori cu cine au de face. De aceea l-au ucis pe Iisus. Asta este succesiunea lanțului responsabilității care este prezentată de evangheliști. Preoții cei mai de seamă, Iuda care le-a dat mâna preoților cei mai de seamă, preoții cei mai de seamă care dau mâna lui Pilat, Pilat care îl dă apoi în mâinile soldaților să-l execute. Dar este un alt plan, care este dincolo de planul nostru uman. Reacția noastră instinctivă față de această acumulare răului să ne întrebăm, dar ce-a făcut Dumnezeu la toată această călcare a celor mai elementare principii de justiție? Ce-a făcut Dumnezeu? Nu-i pasă lui Dumnezeu ce se întâmplă? Este ca și întrebarea pe care a pus-o Pilat. Dar ce rău a făcut omul acesta? Și în loc să dea un răspuns, asta, ei urlă, răstignește-l, răstignește-l. Întrebarea noastră la adresa Dumnezeu, Doamne, de ce ai îngăduit? De ce? Ce rău a făcut? De ce este această furie viscerală a mulțimii împotriva lui? N-a dat el pâine celor flămânzi, lumină celor orbi, putere ologului, viață celor morți? N-a fost el care a inspirat și a ridicat spiritele oamenilor către Dumnezeu mai mult decât oricare dintre prorocii și învățătorii lor? Ceea ce găsim este că este un alt plan, dincolo de planul uman, care este responsabil de ce Hristos a murit. Fapte 2:23 spune, pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. În final, nu preoții l-au ucis, sau Iuda, sau Pilat, sau soldații, ci el a fost dat de Dumnezeu să fie ucis. Voi l-ați răstignit și l-ați murit prin mâna oamenilor celor fără de lege, dar Dumnezeu a hotărât moartea lui. Și oare de ce l-a dat Dumnezeu? De ce l-a dat Dumnezeu? De ce Dumnezeu Tatăl este responsabil în final pentru moartea fiului său? De ce? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viața veșnică. De ce l-a dat Dumnezeu pe fiul său să moară? Nu din cauza mândriei, nu din cauza poziției, nu din cauza lăcomiei, nu din cauza motivelor noastre așa de animalice, demonice, ci Dumnezeu îl dă pe fiul său din cauza dragostei. Nu era altă șansă pentru noi. Nu era altă posibilitate în universul acesta ca noi să fim iertați, ca noi să fim declarați neprihăniți, ca noi să trăim, decât dacă Dumnezeu îl dădea pe Iisus Hristos în locul nostru ca și jertfa de ispășire care să ridice păcatul nostru. Dumnezeu l-a dat din dragoste. Glorie Lui! De aceea, pentru toată veșnicia, îl vom lăuda și vom înălța și vom glorifica și vom cinsti și vom sluji pe Dumnezeu, pentru că ne-a iubit așa de mult că l-a dat pe singurul său fiu. Dumnezeu l-a dat din dragoste. Dar să știți că lucrurile nu se termină aici. Lanțul responsabilității nu se oprește aici. Dumnezeu l-a dat din dragoste, dar Iisus Hristos n-a fost forțat, ci Iisus Hristos este cel care a ales liber, consimțit, neforțat de nicio altă forță din interior sau din exterior, ca El să moară pentru noi. Iisus Hristos spune în repetate rânduri, nimeni nu ia viața cu sila. Eu am puterea să o dau și am puterea să o iau. Și în momentul când stă în grădina Ghețiman și se roagă lui Tată, Tată, nu există cu putință să departi paharul acesta, Iisus Hristos avea puterea să zică, mulțumesc frumos, nu-l beau. Nu se justifică să mor pentru niște derbedei. Cei 12 care erau ucenicii mei, apostolii mei, uite ce fac. Dorm, buștean, nu le pasă. Lor nu le pasă și mie să-mi pese de ei. Sunt convins că vor fugi ca potrinichile în momentul când se dezlănțuie furtuna. Și pentru ei să îmi dau viața. Dar Iisus Hristos alege El însuși să-și dea viața, să moară. El a venit ca să-și dea viața pentru oi. Bunul păstor își dă viața pentru oi. Și Pavel spune, și viața pe care o trăiesc în credința în Fiul Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși la moarte pentru mine. M-a iubit și s-a dat pe sine. Dumnezeu ne-a iubit și l-a dat pe Fiul Său, dar Fiul ne-a iubit și El. Și din cauza faptului că ne-a iubit și vroia să împartă cu noi toată moștenirea pe care o avea în exclusivitate El, moștenirea cerului, a Tatălui, i-a zis, mor. Ce fain! De ce a murit Hristos? Pentru că El a ales să moară din dragoste pentru noi. De-aia a murit Hristos. Dar lanțul merge și mai departe, să știți. De ce a murit Hristos? Hristos a murit din cauza păcatelor noastre. Păcatele noastre care trebuiau ispășite. Păcatele noastre care trebuiau plătite. Păcatele noastre care trăau datorită greutăților în fundul iadului și care trebuiau spălate, acoperite. Care este cauza ultimă pentru care Hristos a murit? Ei, din cauza păcatelor noastre. Isaia 53:45. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat. Durerile noastre le-a luat asupra Lui. Noi am crezut că este pedepsit și lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre, pediapsa care ne dă pacea a căzut peste El, prin rănile Lui suntem tămăduiți. Înainte de a vedea ce face crucea lui Iisus Hristos pentru noi, noi trebuie să vedem ce am făcut noi pentru crucea lui Hristos. Mai cei care sunt atenți să vadă care este cauza pentru care a murit Hristos? Ei, din cauza păcatului meu, din cauza lașității mele, din cauza iubirii mele de bani, din cauza ignoranței și stupizeniei mele, din cauza mândriei și a pretenției de autonomie în care nimeni să nu vină să-mi comande ce să fac cu viața mea, din cauza asta a murit Hristos. Horatiu Bonard scrie o poezie așa de frumoasă, care explică cam ce s-a întâmplat la cruce. În engleză spune în felul următor, "Twas I that shed the sacred blood, I nailed him on the tree. I crucified the Christ of God, I joined the mockery." Am fost eu cel ce a vărsat sângele sacru, eu l-am țintuit pe lemn, eu l-am crucificat pe Hristosul Dumnezeu, eu m-am alăturat batjocoritorilor. Din mulțimea care striga la moarte cu El, eu simt că sunt unul dintre ei și din mulțimile de voci sălbatice mi-o recunosc pe a mea. În jurul crucii văd o gloată care batjocorește gemetele suferindului, dar vocea mea pare că este singura care batjocorește. Până când nu ne uităm că acolo, în jurul crucii, care îl batjocoresc, care îl condamnă la moarte, nu sunt eu și parcă glasul meu și vocea mea îi acoperă pe toți. Până atunci nu putem să beneficiem de ceea ce Hristos a făcut pentru noi la Calvar. Până nu vedem contribuția pe care am avut-o noi la moartea Lui. În 1700 era un tânăr conte pe nume Nicolae von Zinzendorf. Era de vreo 20 de ani și a fost trimis de familia lui în Europa să-și completeze educația. A vizitat diferitele orașe ale Europei și a ajuns și în orașul Düsseldorf și a ajuns la galeriile de artă de acolo. Când a vizitat galeriile de artă, a văzut mai multe tablouri, dar a ajuns în fața unui tablou al lui Domenico Fetti intitulat Ecce Homo, iată omul. Și tabloul acesta îl prezenta pe Iisus Hristos pe cruce, în suferință, în agonie, în durere cumplită. Și tânărul conte este atras de tabloul acela și stă câteva ore în fața tabloului să contempleze de ce a murit Hristos. Și suferința pe care a îndurat-o. Și în privirea aceea care era agonie pentru suferință, pentru ocară, pentru pedeapsă, pentru focul lui Dumnezeu care îl consuma. Dar extazul că va vedea o sămânță de urmași se va bucura. Și după ore întregi după ce a stat în fața celui tablou, la sfârșit tânărul conte cade în genunchi în fața tabloului. Și chiar la pola tabloului era următoarea inscripție. Aceasta a făcut El pentru tine. Tu ce faci pentru El? Aceasta a făcut El pentru tine, tu ce faci pentru El? Și în momentul când Nicolaus von Zinzendorf a văzut acest mesaj, acolo și atunci a zis, Doamne, pentru timp și veșnicie, viața-ți aparține. Și de atunci el și-a dedicat viața în a trăi pentru Hristos și l-a vestit și jertfa și suferințele lui Iisus Hristos. A strâns pe frații moravieni care erau persecutați în toată Europa pe domeniul castelului său și apoi a fost parte din cei care a trimis misionarii în toate părțile lumii. Aduce vestea bună a faptului că Hristos a murit pentru păcatele noastre, dar el a înviat pentru neprihănirea noastră. Asta este ceea ce suntem chemați noi să facem. Cine este responsabil de moartea lui Hristos? Eu, în primul rând. Și dacă El a murit pentru mine, eu trebuie să trăiesc pentru El, pentru timp și veșnicie. Și fie să spui și tu asta, acum și pentru restul vieții. A Lui să fie lauda și gloria, pentru că ne-a iubit și ne-a iubit până la capăt. Și dragostea Lui ne-a schimbat. Ne-a schimbat din fii ai pierzării în fii ai luminii, fii ai împărăției. A Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amin.